habeen wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida helaanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waafidnimo axad ah bisha sebtembar ee sanadka 2024-kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaangaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah: maamulka gobolka banaadir oo sheegay in ay bilaabayaan diiwaangelinta dadweynaha ku nool gobolka banaadir.
codsi hirgelin diiwaangelinta dadweynaha ku nool gobolka banaadir ee dukumentiga qoyska folio familio wuxuu soo saaray xeerka. qodobka koowaad: laga bilowday 1 Oktoobar sanadka 2024 waxaa si rasmi ah u bilaabmaya diiwaangelinta qoyska iyo shaqsiga dukumentiga qoyska ee folio famili ee waaxda dadegista dowladda hoose ee xamar.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka Somaliland, xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo maanta kala saxiixday xeerka anshaxa doorashooyinka.
haddii sida ay xeerku tahay guddida doorashooyinka iyo guddida anshaxu ugu dhaqmaan, waxaa imanaysa inay urur kasta ama xisbi kasta oo baalmara ama ku kaca falal ummadda kala geynaya ama isku diraya ama kacdoonno bulsho abuuraya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado oo ganaaxyo la saaro lacageed, mar labaadkana tallaabada sharcigu siduu dhigayo waafaqsan laga qaado.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ciidamada qalabka sida ee 5 waddan ah ayaa dhoolatuusa dhanka badda ah oo wada jira waxay ka sameeyeen qayb ka mid ah badda koonfurta Shiinaha sabtidii shalay, iyadoo Shiinahana uu dhoolatuusa militari ka sameeyey marinbiyood lagu muransan yahay. dhoolatuusyada oo dalalka sameeyey ay kala yihiin Filibiin, Maraykanka, Australia, Japan iyo New Zealand ayaa waxa uu ka dhacay aagga dhaqaalaha gaarka ah leh ee Manila, waxaana la doonayay in lagu wanaajiyo wada shaqaynta militariga sida ay bayaan ku sheegeen ciidamada qalabka sidaa ee dalka Filibiin. muuqaallo ay baahiyeen ciidamada qalabka sida ee Filibiin ayaa waxay muujinayeen maraakiibta ciidamada badda ee 5 waddan oo ka sharaacanaya badda koonfurta Shiinaha. dhoolatuskii sabtidii waxaa ka mid ahaa markab dagaal oo Filibiin laga leeyahay USS Howard oo Maraykanka ah, JS Sazanami oo Japan ah, iyo sidoo kale HMNZS oo isna New Zealand laga leeyahay. dhoolatuskan ayaa waxa uu daba socday kulamo cir iyo badda isugu jira oo u dhexeeya Filibiin iyo Shiinaha, kuwaas oo ka dhashay dhul lagu marusan yahay oo ku yaala koonfurta Shiinaha oo uu ku jiro ama ay ku jiraan jasiirado markaasi ay labada dhinacba danaynayaan oo ah mid ka mid a qaybaha Aasiya ee aadka loogu loolamayo. xeebta ayaa waxaa ku sugnaa ciidamada ilaalada xeebaha Shiinaha in ka badan 10 sano. Nepal ayaa waxa ay xirtay iskuullada muddo 3 maalmood kadib markii dhulgo iyo daadad ka dhashay roobab culus oo ka da-ay dalka muddo 2 maalmood ay ku dhinteen dad ay tiradoodu gaarayso 129 qof, iyadoo 26 kalena ay ku dhaawacmeen oo raalli ahaada, iyadoo 26 kalena ilaa iyo hadda la la-yahay sida ay saraakiishu sheegeen. haddan daadadku waxa ay ciriiri ku keeneen isu socodkii, iyada oo dhaqdhaqaaqii caadiga ahaa ee kooxda Kathmandu ay istaageen, halkaas oo ah gobol ay ku nool yihiin 4 milyan oo qof, islamarkaana ay ku dhinteen 730 qof. maamulka ayaa sheegay in ardayda iyo waalidiintood ay la kulmeen dhibaato maadaama ay dayactir u baahan yihiin dhismayaal jaamacadeed iyo sidoo kale dugsiyo ay roobabku waxyeeleeyeen. dalka Suuriyana 730 dagaalyahan oo gacansaar la leh kooxda xagjirka ah ee Daacish, ahna koox xiriir la leh sidoo kale Alqaacida, ayaa waxaa lagu dilay 2 weeraro sida uu sheegay militariga Maraykanka. haddan laba kamid ah dadka dhintay ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen maleeshiyaad sare taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeyn ay talaadadii ka fuliyeen waqooyiga galbeed ee dalka Syria halkaas oo ay ku beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la yiraahdo Ras al-Din ee xiriirka la leh al-Qaacida iyo sidoo kale sideed xubnood oo kale waxaana ay sheegeen in uu mas'uul ka ahaa socodka howlaha ciidamada waxay sidoo kale ku dhawaaqeen shaqo joojin laga bilaabo horaantii bisha September 16-keedii halkaas oo ay ku qaadeen sida hadalka loo dhigay duqeymo ballaaran oo cirka ah oo lagu qaaday xero tababar oo IS oo ku taala meel fog oo aan la shaacin oo ku taala bartamaha dalka Suuriya weerarkaasi waxaa lagu dilay 28 maleeshiyo oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 hoggaamiye oo u dhashay dalka Syria. Gudaha magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa galabta waxa uu shaaciyay in uu bilaabayo diiwaangelinta dadweynaha iyo qoysaska ku nool caasimadda Muqdisho si dawladda hoose ay u kaydiso xogta galka dhammaan qoysaska degan gobolka Banaadir. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabaya diiwaangelinta dadweynaha iyo qoysaska ku nool caasimadda si gobolku uu u kaydiyo galka dhammaan qoysaska degan magaalada Muqdisho isla markaana uu la socdo xogtooda. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere oo warbaahinta u akhriyay wargelinta ka soo baxday gobolka ayaa sheegay in diiwaangelinta ay si rasmi ah u bilaabanayso 1 bisha soo aadan ee Oktoobar.
Ujeeddo wargelin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka ee gobolada dalka ee soo baxay 6/8 sanadkii 2013 qodobkiisa 15-aad farqadiisa 21-aad ee ka hadlaya dokumentiyada qoyska folio familio, markuu arkay xeerka nambar 5 ee dadigida dowladda hoose ee dalka ee soo baxay 12-kii Febraayo 1953, markuu arkay tirkoob la'aanta ka jirta dalka dadka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho, markuu arkay xogta qofka laga been sheego sida magaca, da'da iyo guurka maadaama dowladda hoose xamar aysan haynin wax diiwaan hore oo laga hubiyo saxsanaashiyaha xogta muwaadinka, markuu arkay cabashooyinka imaanaya bulshada caasimadda ee ku aadan dokumentiyada la sameeyo ee xogtooda isbedesha, markuu arkay soo jeedinta ku aadan in la helo xog sugan oo dhammaystiran kuna saabsan qoysaska ku nool caasimadda Muqdisho, asigoo tixgelinaya soo jeedinta agaasimaha waaxda degida dowladda hoose xamar ee ku saabsan codsi hirgelin diiwaangelinta dadweynaha ku nool gobolka Banaadir ee dokumentiga qoyska folio familio, wuxuu soo saaray xeerkan qodobka 1-aad laga bilaawda 1-da Oktoobar 2024 waxaa si rasmi u bilaabmaya diiwaangelinta qoyska iyo shaqsiga dokumentiga qoyska ee folio familio ee waaxda degista dowladda hoose xamar.
Sidoo kale maamulka gobolka ayaa waaxda dadigista faray in si dhammaystiran ay u diiwaangeliso qoysaska iyo dadka kale ee ku nool caasimadda Muqdisho.
Waaxda dadigista dowladda hoose ee xamar waxaa la farayaa in si dhammaystiran ay u diiwaangeliso qoysaska iyo shakhsiyaadka si bulshada loogu fududeeyo helista dokumentiga qoyska folio familio. Qodobka 3-aad dokumentiga qoyska waxaa lagu keedinayaa xogta caruurta qoyska oo ay ka mid yihiin magacyadooda, jinsiga, magacyada labada waalid, taariikhda iyo meelaha ay ku dhasheen, taariikhda la diiwaangeliyey, xogta cid kasta oo la nool qoyska, iyo guud ahaan dhacdooyinka ku soo kordha sida dhalasho cusub, dhimasho iyo ka guurid goobta ay degan yihiin. Qodobka 4-aad dokumentiga qoyska folio familio ayaa qoysaska degan Muqdisho ka caawin doona inay helaan adeegyo dowladeed sida markay codsanayaan adeega shahaadooyinka dadigida, helitaanka adeegyada aasaasiga ee dadweynaha sida waxbarashada, daryeelka caafimaadka, soo saarida shahaadada dhalashada iyo lambarka aqoonsiga caruurta. Qodobka 5-aad xeerkani wuxuu dhaqangelayaa markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waa noo saxiix.
Burburkii dalka wixii ka dambeeyey ma jirin wax diiwaangelin ah oo lagu sameeyay qoysaska iyo dadka kale ee degan gudaha magaalada Muqdisho taasoo koobtay xogta ay dawladda hoose ka hayso dadka magaalada ku nool Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay ka saxiixeen dhammaan madaxda xisbiyada iyo ururada siyaasadda Soomaaliland xeerka anshaxa doorashooyinka. Haddaba guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buba ayaa Khadar Maxamed Cakulle waxa uga waramay xeerkan ay saxiixeen. Waa kan wariyaheenna Khadar iyo guddoomiyaha talawadaag.
Maanta doorashadii cagtiba la saarisaad sheegtay madaxda ururada iyo xisbiyadu waxay isugu yimaadeen guddiga doorashooyinka xaruntoodii shirka weyn la qabtay waxa ku saxiixdeen xeerkan balka waran joogi siduu ahaa
runtii wallahi joogi aad qurux badan degan buu ahaa aad loo kaftamay si fiican la isu laabxaadhay dhammaanna danayaasha doorashooyinku ay halkaasi ku wada saxiixeen ama ururada siyaasadda iyo xisbiyada qaranku dhammaantood ummadda hortooda ay ku saxiixeen inay u hoggaansamayaan xeerka anshaxa doorashooyinka marka jawi aad u qurux badan oo la sugayey ummadda reer Soomaaliland rajo badan qulubtooda gelinaya ayuu ahaa
marar badan madaxda qaarkood siyaasaddu waxay Ibraahinow ku ololeeyaan iyadoo xilligii ololeba la gaarin arrimo qabyaalad iyo mujtamaca hada loo aan wanaagsanayn oo sii kala fogeynaya dhacdooyinkaasi markaad eegto xeerkan baa lagu dhaqi doonaa maxay uga dhigantay inay saxiixdeen dhammaantiina saxiixdeen maxay uga dhigantay markaa arrinta doorashada iyo anshaxeeda
waxay uga dhigan tahay runtii dee wax muhiim ah oo ummaddu u baahnayd waad saad sheegtay qabyaaladda iyo ku ololeynteeda iyo hadallada xanafta leh waxaad moodaa baryahan dambe Soomaaliland in madaxdeedu khaasatan weliba xisbiyada madaxtooyada u ordaya ay caadaysteen ku dhaqmaan dadka cunfi iyo cadho iyo isku dir ay kala dhex gelinayeen laakiin xeerkan wuxuu samaynayaa maanta laga bilaabo cid kastoo ereyo nucaasa ku kacda cid kastoo xeerka wax ka hor imanaya ku kacda in tallaabo laga qaado dinaax lagu soo rogo marka hore mar labaadkana tallaabo sharcigu xeerku siduu dhigaya ah la gaarsiiyo oo laga qaado
weydiiyaba uu leeyahay markaa waa xeerkii anshaxa macnaheedu waxa weeye waa la hoggaansamaya waa lagu dhaqmayaa ciddii ka tallooda ama ku xadgudubta tallaabooyin ciqaaba ama ganaaxa ayuu sheegaya
ha tallaabooyin ciqaaba oo ganaax ugu horreeyo marka doona ciqaabtu daba socoto hadduu ka waantoobi waayo ayuu leeyahay midda kale komishinka doorashooyinka qaranku hawsha qaadideeda iyo garsoorkeeda iyaga iyo guddida anshaxa ay magacaabeen baa iska leh haddii sida ay xeerku tahay guddida doorashooyinka iyo guddida anshaxu ugu dhaqmaan waxa imanaysa inay urur kasta ama xisbi kasta oo baalmara ama ku kaca falal ummadda kala geynaya ama isku diraya ama kacdoonno bulsho abuuraya in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado oo ganaaxyo la saaro lacageed mar labaadkana tallaabooyin sharcigu siduu dhigayo waafaqsan laga qaado marka
waxaa muhiim ah inay iyagu guddida doorashada iyo guddidan madaxa bannaan anshaxu ay iyagu raacaan waxa uu qoray xeerkan la saxiixay
aad iyo aad haddii ay iyadoo taasi dhacday tallaabooyinkaana ay qaadi waayaan xeerkii macno la-aan buu noqonayaa wuxuu noqonaya buug meel iska yaalla waayo cidda fulinaysaa muhiima xeerkii waa la wada saaxay ummadda horteeda markhaatiyadu aa lagu wada saaxay حيرك كلقا كي سعيد إلى لنا كفر لسعيد بالمرضى أيام مهمة شغاله دون إيجاه وطالة وين أنه أرك دورنا إنه يحسبيوه حديد شران حدود ده كبه حمرك حيرك ما أنت لقى بلابا ودقن قلعي تلابوين كي لوغا باهنا أي قادان قد يعشى حيي كمشك درشوي كبه حدي قادي وايانا حيرك إيجاه داوعة وقستي سومال لنا iyaga kala dilay ibn qolisa macneedu waxa rajaynaynaa marka in ay gud kubishka doorashooyin iyo gudiga arshuxba ilaalin doonaan ku dhaqanka xeerka cid kasto ku gaftana talaabadii ku haboonad ka qaadoon
adigu gudoomiyaha ururka talawadaag ba tahay adigu diyaar adiga ururkaagu diyaar mootiina raacdan waxa qad saaxdeen
intii ka horreysay ba ee kampaynkani iska socday sida dadban u socday ee aan xeerkan la saaxin waanu dhowreynay ilaalinaynay arshaxa iyo hanaanka ay hufan kampaynkayga kama muuqan wax iska horkeen bulsho iyo wax aflagaado bulsho min daba وأنا تانو دوني إنه إن أنا مرة بعد تاجريش إذا قبعنا مرة الله تورشة توصل بلامو إن تحجليان احترامان إلاليان شروع ذا يقوانين تا وحركة سلقيو أشعة دورشين كلحدينا
وقدمين إبراهيم مهدي بقدومي أورك تلوذاك سؤال كفتنا دونك ويديو والرب ضم باكو بير بيري حسب حاكم كأي حسب جودني إن يحسب كلاو عدبا إن تفك قاركود سياسة عدد للي لو حيل هذا إبراهيم لفت جيسو حنشا ميل قدك سنو hawshan dariiq uu ku marayay xisbiyada waaweyn buu qaar kood ee gacsaar leey sidoo aragtay riga ee gudoomi
anuu horta xisbiyada waaweyn waxaan u arkaa xisbiyo ee dadalka soo ragaadiyay ku biiristoodu waxay iga dhigantahay aniga oo wixii aan umada u sheegayne banka sheegay anuu umada waxaan u sheegayna in isbeddel keenayno asxaabtii iyo xisbiyadii umada reer Soomaaliland kala fogeeyay aan mesh ka saarno oo doonayna in beddelo marka kuwaanu beddelaynay umalayn maayo nagamana suurta gelayso in aanu ku biirno cidii nagu xamanaysaana da way aragtaa maantaba ursaasadka wadaag halkuu soo gaaray iyo halka uu marayo iyo siduu diyaarka ugu yahay inuu doorashada uga qayb qaato rajo weynna waxaan waliba ka qabnaa inuu ururka maalinta doorashadu dhacayso 9ka subaxnimo la ogaan doono inuu xisbi qaran yahay yaa la ogaan doono inuu xisbi qaran yahay bulshadu ogaan doonto loogu dhawaaqi doono uu yahay ursaasinta talawadaag marka waxaan rajaynaynaa biidnillaahi tacaala kalsooni buura aanu ku qabnaa in talawadaag 4 maalmood doorashada ka dhacay kabacdi uu yahay xisbi qaran
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba waxa uu magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle Militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay duqeyn ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka Hezbollah xilli kooxdan reer Lebanon ay la daalaa dhacayso dirbaaxooyin halis ah iyo dilkii hoggaamiyahoodii Xasan Nasrullah. Warbixin arrintan ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Militariga ayaa sheegay in Nabiil Karuug oo ah gudoomiye ku xigeenkii golaha dhexe ee Hezbollah ay sabtidii dileen inkastoo aanay jirin war ka soo baxay dhinaca Hezbollah sidoo kalena aan la ogeyn halka duqeyntaasi ay ka dhacday dhowr ka mid ah saraakiisha sarsare ee Hezbollah ayaa lagu dilay toddobaadyadii la soo dhaafay ee duqeymaha Israa'iil kuwaas oo ay ku jireen xubnihii aasaasay oo 10 sannadood ka dhumanayay dil amaba xarig isla markaana aad ugu dhowaa Xasan Nasrullah Hezbollah ayaa sidoo kale lagu beegsaday weeraro lama filaan ah oo aaladaha beijiriska iyo walkie-talkieska kuwaasoo si weyn loogu eedeeyay Israa'iil mowjada duqeyma ah oo Israa'iil ay ka fulisay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Lubnaan ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,300 qof oo ay ku jiraan 156 haween ah iyo waliba 780 caruur ah muddo ka yar 2 toddobaad sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan 100,000 qof ayaa guryahoodii dalkaasi Lubnaan uga cararay duqeymahan u dambeeyey ee halkaasi ka dhacayay dowladda ayaa ku qiyaastay in ilaa 200,000 qof ay ku jiraan meelo ku meel gaar ah iyadoo in ka badan 3 ama 4 jibaarna ay la joogaan asxaabtooda ama qaraabadooda amaba sidoo kale ay ku jiraan teendhooyin jidka dacalkiisa sida uu wakaaladda wararka Associated Press u sheegay Naasir Yaasiin oo ah wasiirka deegaanka ee dalkaasi Hezbollah ayaa wadeegan taallo iyo garneelo ay ku ridaysay waqooyiga Israa'iil kuwaas oo badankooda laga hortagay amaba ku dhacay meelo bannaan, walow ay sababeen dhimashada dhowr qof iyo waliba khasaare kooban. Nabiil Karuug ayaa Xisbullah ka soo ahaa xubin muddo dheer amaba ilaa 1980-aadkii, iyadoo uu soo noqday taliyihii militariga Xisbullah ee Koonfurta Lubnaan intii uu socday dagaalkii Israa'iil ay la galeen ee sannadkii 2006-dii. Waxaana uu inta badan ka soo muuqan jiray warbaahinta maxalliga ah, iyadoo uu ka faalloon jiray arrimaha siyaasadda iyo ammaanka. Sidoo kalena waxa uu ka hadli jiray aaska saraakiisha sarsare ee kooxda. Maraykanka ayaana cunaqabatayn saaray ee sannadkii 2020-kii. Ururka Xisbullah ayaa bilaabay inay gantaallo, garneylo iyo weliba diyaaradaha duuliyaal ahayna darooliska ku soo ridaan waqooyiga Israa'iil kadib weerarkii Xamaas ee 7-dii Oktoobar ee kiciya dagaalkan hadda qasa ka socda. Ururada Xisbullah iyo Xamaas ayaa xulafo ka dhana Israa'iil. Israa'iil ayaa iyaduna ku jawaabtay mawjado duqeymaha, iyadoo xiisadaasina ay si qunyar qunyar ah dagaal madaxa ula soo gelaysay, isla markaana ay kicisay cabsida laga qabo inuu gobolka ka bilaabo dagaal sal ballaaran. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay waqooyiga dib ugu soo celiso ilaa iyo 60,000 oo muwaadiniintooda, kuwaasoo halkaasi laga daadgureeyey ku dhowaad sannad ka hor. Xisbullah ayaa sheegtay inay keliya joojinayso gantaalaha haddii xabad joojina ay ka dhaqan gasho qasaab, taasoo u muuqata malaawaal inkasta oo muddo bilo ah si aana toos ahayn ay wada xaajoodii uga dhex socdeen Israa'iil iyo Xamaas. Wadahadalladaasi way garwadeen ka ahaayeen amaba ay hogaaminayeen dalalka Maraykanka, Qatar iyo weliba Masar.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud shir wacaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP inoo soo koobaya weliba halkaad nagala socotaan walaanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kadib geeridii Xasan Nasrullah, waxaa loo badinayaa in Haashim Saafi Al Diin uu noqdo hogaamiyaha cusub ee Xisbullah sida laga soo xigtay xubno ka tirsan kooxda. Haddaba waa kuma Haashim Saafi Addiin? Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AF B waxaa inoo soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh.
Haashim Saafi Addiin oo ah ninka bedeli kara Xasan Nasrallah, hogaamiyihii ay ilmahabeedka ahaayeen ee Xisbullah, waa mid ka mid ah xubnaha ugu caansan Xisbullah, wuxuuna xiriir dhow la leeyahay dalka taageera kooxda ee Iiraan. Haashim Saafi Addiin waxa uu muuqaal ahaan aad u shabahaa Nasrallah, hase yeeshee dhowr sano ayuu ka yar yahay. Waxaa da'diisa lagu qiyaasaa 50 dhammaad ama 60 horaad. Ila wareedii ku dhow Xisbullah oo codsaday in aan la magacaabin maadaama aan loo ogoleyn in ay la hadlaan warbaahinta, ayaa sheegay in Haashim uu yahay musharaxa ay u badan tahay inuu qabto xilka sare ee kooxda. Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa Haashim oo xubin ka ah golaha shuurada ee gaara go'aanada Xisbullah ku daray liiskooda argagixisada sanadkii 2017. Waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa ku qeexda hogaamiye sare oo ka tirsan Xisbullah iyo xubin muhiim ah oo ka mid ah fulinteeda. Inkasta oo hogaamiye ku-xigeenka Xisbullah Naciim Qaasim uu islamarkiiba la wareegay hogaanka kadib geeridii Nasrallah, haddana golaha shuurada ayay qasab tahay in ay kulmaan oo ay doortaan xogayaha guud ee cusub. Haashim wuxuu xiriir xoogan la leeyahay Iiraan kadib markii uu waxbarasho diimeed ku soo qaatay magaalada barakeysan ee Qoom. Wiilkiisa waxa uu qabaa gabadha Jeneraal Qaasim Suleymaani, taliyihii howlgallada dibadda ee ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan, kaasi oo 2020 lagu dilay duqeyn Maraykanka uu ka fuliyay Ciraaq. Haashim Saafi Addiin waxa uu wataa darajada sayid iyo qamiiska madow si la mid ah Xasan Nasrallah, taasi oo lagu muujiyo in faraciisa uu galo qoyska Nabi Maxamed Caleyhi Salaam sida shiicadu ay qabto. Si ka duwan Nasrallah oo muddo sanada ah ku noolaa dhuumaalaysi, Haashim ayaa si furan uga soo muuqanaya dhacdooyinka siyaasadeed iyo kuwa diimeed. Isagoo caadiyan ah nin aad u degan, haddana waxa uu hadalla aad u kulul ka jeediyey tacsiyadii dagaalyahano ka tirsan Xisbullah oo ku geeriyooday dagaalka sanadka ku dhow ka socda xuduudda ay kula jiraan Israa'iil. Amaal Sacad oo ah cilmi baare ku takhasustay Xisbullah oo ka tirsan jaamacadda Cardiff ayaa sheegtay in muddo sannada ah ay dadku sheegayeen in Haashim Saafi Addiin uu yahay midka ay u badan tahay inuu bedelo Nasrallah. Hogaamiyaha xiga waa inuu ka tirsan yahay golaha shuurada oo ka kooban xubno aad u yar, waana inuu noqdaa qof diinta yaqaan, ayay tiri. Haashim waxa uu leeyahay awood badan, waa musharaxa ugu xoogan, ayay raacisay. Xisbullah waxaa lagu aasaasay hindisaha ilaalada kacaanka Iiraan, waxaana magaceeda muqaawamada ku heshay inay la dagaalamaysay ciidamada Israa'iil ay haystay Koonfurta Lubnaan ilaa sanadkii 2000. Dhaqdhaqaaqa ayaa la aasaasay intii uu socday dagaalka sokeeye ee Lubnaan kadib markii Israa'iil ay go'doomisay caasimadda Beirut sanadkii 1982. bishii luulyo khudbad uu ka jeediyey xaafadaha duleedka koonfureed ee beyruud haashim waxa uu ku qeexay sida xisbullah ay u aragto beddelka hoggaankeeda iska caabinteenu markii hoggaamiye ka tirsan uu shahiido mid kale ayaa calanka qaata oo sii wada isaga oo leh go-aan cusub hubaal ah oo adag ayuu yiri
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh ayaa nala socotiinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee a f p dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qaybta toddobaadkan ee barnaamijka waxaan ku eegi doonaa adeegyada uu qabto xafiiska howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxaa marti iigu ah guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale guddoomiye xasan waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
bismillahi raxmaan raxiim qalaale nuur waa mahadsan tahay waan ku dhowahay waan ku faraxsanahay inaan caawa kala qayb galo barnaamijkanasiga ah
waa mahadsan tahay mar kale guddoomiye xasan bal marka hore dadka aanan aqoonta u lahayn muhiimadda xafiiska howlaha guud ee gobolka banaadir maxaad ugu soo koobi lahayd
walaa waa mahadsan tahay xafiiska howlaha guud ee maamul gobolka banaadir waa xafiiska ugu muhiimsan qaybaha uu ka kooban yahay maamul gobolka banaadir waa ubucda waxqabadka maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho wuxuu qabtaa shaqooyinka ugu muhiimsan ee gobolka sida kaabayaasha dhaqaalaha laamiyada maxaa la dhahaa ishee dhammaan adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan ayuu ka shaqeeyaa waxaan oran karaa waa mexwarka shaqooyinka ugu muhiimsan ee dowladda hoose xafiiskan qaybta howlaha guud
waaya marka sida aad xafiiska u timid marka maxaa idinkaga qabsoomay howlaha guud ee gobolka banaadir
xafiiskani waxaan xilkiisa la wareegay 27 bishii november 2022 kadib waxaan gudagalay inaan qorshooyin aan diyaariyo oo ku salaysan sanadka markaasi soo socday oo ahaa 2023 qorshahaasi runtii waxaa ugu muhiimsanaa dadjooga magaalada muqdisho oo ah meesha caasimada ugu ballaaran populatiinka ugu muhiimsan ay degan yihiin ee ugu badan oo taqriiban lagu qiyaaso 3 million ka badan in bal wadooyinka loo hagaajiyo kuwa hadda dhisana oo u baahan dayactirkana loo dayactiro shaqooyinkana ugu muhiimsan taas ayay ahayd waxaa kaloo inoo xigay arrimaha la xiriiro biimareenada oo iyadan runtii baahi badan ay u qabtay magaalada muqdisho marka qorshooyinka ayaga ah waxaan ku guuleysanay inaan xaqiijino sanadkii dhammaaday 2023 in aan dhisno in ka badan 15 wado inaan dhisno in ka badan 15 wado oo maanta runtii bulshada magaalada muqdisho ay ku diirsatay kagana baxday burburkii iyo dhibaatadii ay ku qabeen wadooyinkaas runtii yani dayacnaa muddadii lasoo dhaafay maantana ay muuqanayso in magaalada muqdisho bilic iyo horumar ay usoo kordhiyeen wadooyinkaas runtii aan soo kordhinay muddadaas sanadka ahayd sidoo kale sanadkan aan ku jirno maanta gabagabada ah iyadana number aan intaas ka yarayn oo ku dhow yaan iyadana aan sameynay iskudadarka wadooyinka aan hagaajinay oo aan dhisnay kilomitirkooda waxay gaarayaan 44.8 km oo runtii aad dareemi kartaan baaxadda ay leeyihiin dhammaantoodna lagu dhisay iskaashi maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer muqdisho iyo ganacsatadooda runtii oo ayuu iskaashanayo shaqooyinkaasi lagu qabtay yani.
Waa gartay shaqo yar ma ahan wadooyinka aad hadda sheegtay, laakiin dadka Muqdisho qaarkood waxa ay cabasho ka ahaayeen marka xilli roobeedka la gaaro in wadooyinka la dhisay ay haddana dhagxaanta dib biyaha usoo bixiyaan. marka mushkiladda bullaacadaha iyo biyasaarka magaalada maxaad ka qabateen?
walaa waa mahadsan tahay. marka hore xilliga anaga aan joognay shaqooyinkii aan qabanay wax cilada ah kama soo laabanin. roobkii da-ay ama lina ha ahaato ama kuwii ka dambeeya ha ahaato wax saameyn ah kuma yeelanin. way jiraan laamiyo qaarkood oo burbur uu ku yimid, laakiin waa laamiyo hore oo annaga naga horeeyay mudaxeedkeena hadda aan joogno. sidoo kale waxaan aad ugu shaqaynay arrimaha la xiriiro roobabka iyo biyomareenada. waxaad ogtihiin roobabkii da-ayay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan horaantiisiiba gobolka Banaadir wuxuu aad ugu shaqeeyey in magaalada Muqdisho biyo fariisadka aad loo yareeyo oo dadaal badan lagu bixiyo. taasi runtii ilaa hadda waan ku guuleysanay. waxaad arki kartaan inay ahayd arrin caalami ah oo wadamo runtii annaga inaga awood badan, naga dhaqaalo badan, naga horumarsan ay biyihii saameyn ku yeesheen oo roobabkii dhibaato badan ay ka geysteen, ama ha ahdaan wadamadan carabta, ama ha ahdaan xitaa wadamada reer galbeedka ah iyo afrika kuwa ku yaala. annaguna kuwaas ayaan ka mid nahay. dhibaatada runtii gaartaana na gaartay, laakiin waxaan aaminsannahay dadaal badan runtii aan bixinay sidii la malaynayay ama la filayay inaysan noqonin, burbur badanna aysan geysanin, dhimasho runtii la taaban karo oo nambar ahna aysan gaarin. waxaan kaloo aad ugu shaqaynay arrinta la xiriirto biyomareenada inaan hagaajino oo qorshaha sanadkan aan ku jirno gabagabada ah inoo ahayd number one, taasoo runtii aan wax badana ka qabanay. haddana daraasad dhammaystiran oo lagu xalinayo gobolka Banaadir biyomareenadiisa guud ahaan gacantaan ku haynaa. waxaan rajaynaynaa diseynkeedana inuu soo dhammaado Diseembarta sanadkan aan ku jirno, si January loo gudbo tenderka shirkadihii dhisi lahaa ama hagaajin lahaa biyomareenada gobolka Banaadir. marka shaqooyin badan runtii waan ka qabanay, waan noo qorshaysan yihiin inaan dhammaan hadduu la yiraahdo aan hagaajino biyomareenada. waan dareemaynaa runtii bulshada dhibaatada ay kala kulanto mar walba arrimaha la xiriiro biyaha.
meelaha ugu daran dhegeystayaasheena qaarkood waxay noo sheegeen in wadada 21 Oktoobar oo kale marka xilli roobaadka la gaaro ay biyaha aad maaragtay u fariistaan halkaas. waxaa kaloon jeclaa inaan iyadana ku weydiiyo intaan su-aashaas ka jawaabin, in biyo xireen ama maaragtay bullaacad aad ka samayseen wadada Buulaxubey inay tahay tan ugu horreysay ama tan keliya ee magaalada ka jirta?
waa sax. Buulaxubey qaylqalowya waxaan kasoo qaadnay bullaacad biyomareen ah, waxaan ku keenay airborka. sidoo kale inta airborka iyadana aan rabno inaan ku xirno badda oo u dhigmayso 2.7 kilometer, islamarkaasina wadata water treatmentigii wadata oo iyadoo runtii biyaha ay nadiif yihiin badda ku shubi doonto, wasaqdana loogu reebi doono halkaas iyada ah si wasaqda ku dheeda loogu faa'iidaysto bacriminta beeraha. marka shaqadaas iyadana waa ay socotaa. waxaan kaloo shaqo ka qabanay iskool Bulizia oo wadada hadda aad seegtay dhankeeda iskool Bulizia oo iyadana biyo fariisad xoog la ahayd marin u ahayd madaxda iyo shacabka intaba, dhibaato badan ay ku qabeen, iyadana waan xalinay anagoo kaashanayno ganacsatada aagaasi ka howlgasha. maantana biyo fariisadkeedii totally waa istaagay yani, oo shaqo fiican ayaa meesha ka qabsoontay. dadaalada noocaas camal ah waa ay socdaan, laakiin waxaan ka shaqaynaynaa xal u helidda biyomareenada guud ahaan si loo helo xal waara. iyadana insha allahu tacaala diseynkii yaa socdo, sarafeegii yaa socdo, waxaan rajaynaa diseembar inuu soo dhammaado, sanadka cusubna lagudu galo hawshii lagu xalin lahaa biyomareenada magaalada Muqdisho.
way gudoomiye xasan maxamed jimcaale, magaalada Muqdisho sida aad ka warqabto waa ay sii koreysaa, waa sii ballaaranaysaa, dadkuna waa soo badanayaan. haba ugu badnaadeen gaadiidka, baabuurta dadka ay wataan ama bajaajada. marka wadooyinka magaalada Muqdisho sidee ayaad ku ballaarin kartaan oo aada uga dhigi kartaan wadooyin la isku dhinac mari karo oo gaadiidka si saani ah ay ugu socon karaan?
waa runtii su-aal muhiim ah waaye. magaalada Muqdisho 1991 wixii ka horeeyay iyo maanta farq weyn ayaa u dhexeeya. populationkiina waa kordhay, magaaladiina waa ay fidan, ismooyinkii shaleto gudaha ku yaalayna maanta waa ay fideen. oo waxaan arki kartaa magaalada Muqdisho dhanka afgoyn ay aada ugu fiday, dhanka balcadna ay aada ugu fiday. taasina runtii horumarka magaalada Muqdisho ay samaynayso ay qeyb ka tahay. sidaas daraaddeed muddadii hadda aan joognay wadooyin qaarkoodna waa aan ka samaynay. hadda aan kula hadlayo waxaa inoo qorshaysan 17 kilomitr oo hor leh oo wadooyin ah inaan sameyno sanadkan hadduu ilaahay ilaado intuusan dhammaanin aan dhagax dhigno. Anagoo rajeynayna insha allahu tacaala Oktoobar horaanteeda aan soo gudbino xayeysiintaas. Wadooyinkaas waxaa kamid ah wadada Kaysanay oo ilaa iyo kor aadi doonta, wada ka baxayso Kaxda oo ilaa iyo 2 kilomitr ilaa iyo 3 kilomitr gaarayso, Garas Baaley oo iyadana sidoo kaleeta wada dheer ka bixi doonto 2 kilomitr ah, Daynile oo iyadana ka bixi doonto wada 2 kilomitr ah, dhammaantoodna waxay ku yaalaan daafaha magaalada. Waxaad mudaa marka hadda inaan kasoo dhammaanayno horumarinta wadooyinka magaalada gudaheeda ahayd una baxayna magaalada banaankeeda. Shaqaas runtii yani waa shaqo wanaagsan oo runtii aan gacanta ku hayno. Waxaa barbar socdo biimarinadooda iyo laydkoodii ayagana way barbar socdaan. Marka xayeysiinta dowlaha yiraahdo Oktoobar horaanteeda ayaan samayn doonaa, si tenderku usoo gabagaboobo Novemberba shaqadan ay u bilaabato insha allah.
Way qaybta dabdamiska haddii aan u nimaano, inta badan suuqyada magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha waxaa ka dhaca dab oo kusoo noqnoqda, xal ma loo heli la'yahay dabkaas?
Wallaahi waa ka xumahay arrintaas iyada ah culays badan u haysaa, dareen badan runtii waa jira oo ku aadan dhankaas iyada ah. Xagga awoodan runtii aad ayay u yar tahay, culaysyada mar walba aan la kulmaynana aad ayay u badan yihiin. Dabdamiska marka laga hadlayo gaadiidka aan haysano dowladda hoose ahaana aad ayuu u kooban yahay. Dhibaatada runtii dhacdana waa si joogta, waxaa laga yaabaa 24 hours in ugu yaraan 4 jeer uu magaalada Muqdisho dab ka dhaco, waa daily. iyadoo marka magaalada ay fiday culaysyada runtii wadooyinka aad dareemi karto, meelaha qaarkood security aan ay xiran yihiin, haddana gaadiid kasoo baxay magaalada koonaheeda inuu koonaha kala gaaro waa dareemi kartaa yani. Marka arrinkaasiga culaysna waa ka jiraa, laakiin qorshayaal ayaa dulahara nooga dejisan. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala baahiyaha la xiriira dabdamiska inaan koldhow aan xaqabtiri doono hadduu ilaahay qadaro. Waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto halkan ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ka ganacsada in ay arrintaas ila ka qayb qaataan, oo haddii ahaan lahayd in gaadiidka dabdamiska ah la xoojiyo oo la iibiyo oo si isku tashi ah aan runtii aan ugu shaqeyno, sida wadooyinka aan ugu shaqeyno isku tashi iyo isgarabsiin, in xaaladda la xiriirta dabdamiska maadaama ay tahay shaqooyin joogto ah oo daily ah, in iyadana bal ay contributionkooda ay la yimaadaan, sidoo kale wadooyinkana ay suurtageliyaano in la furo meelaha runtii xiran. Taasi runtii waan ugu baaqi lahaa ganacsada Soomaaliyeed oo runtii aad u garabsiiya mar walba dowladdooda iyo shacabkooda, waan u mahadcelinaa runtii. Marka arrinka asiga ah dadaal badan runtii waan ka geysanay, haddana qorshe ayaa nooga diyaarsan, mar dhowrna gaadiid ayaa noo imaan doono oo noo dalban oo dowladda hoose ida ay dalabtay. Ganacsatada waxaan ka rajeynaynaa iyagu inay qaybtooda qaataan insha allahu tacaala.
Waa mahadsantahay gudoomiye, iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo, walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay, soo dhawow.
Magacaygu waa Axmed, waxaan kala soo hadlayaa mudan gudoomiye degmada Boondheere. Gudoomiye, waxaan ku weydiinayaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan 2 su'aalood. Su'aasha koowaad waxa weeyaan gudoomiye, si aad la socoto, mid ka mid a dhibaatooyinka ku qabno degmada Boondheere waxaa ka mid a qashinka wadooyinka lagu shubo, taasoo nadaafad ahaan ka sokow dhaqan xumaa. Mudane gudoomiye, maxaa idinka qorsheysan nadaafada xaafadaha? Su'aasha xigta mudane gudoomiye waxay tahay, goorme ayaad degmada Boondheere ka samayn doontaan bulaacadaha biyaha roobka iyo kuwa kala qaaday degmada? Waa mahadsantahay mudane gudoomiye.
Waa mahadsantahay Axmed. Runtii dadka Soomaaliyeed dad runtii aad wanaag badan waaye oo qiim leh, intooda badan runtii ma eedaynayo, laakiin dad waxaa jira runtii aan ka shaqeynaynin horumarka iyo bilicda, isla markaasina aysan u muuqanin shaqooyinka la qabanayo, horumarka iyo guulaha la gaaray aysan u muuqanaynin. Iyagu runtii markuu roob da-aba soo raacsiinayo qashinada, biyihi soo raacsiinayo, isla mar ahaantaasi mar walba mitqaanayd isha qashinada soo dhigayo wadooyinka dhexdooda, taasi runtii waa nasibdaro weeyaan, waxayna ka hor imaaneysaa yani dadaalada runtii ay bixinaysa dowladda hoose ee xamar. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka nooc cas ah ee caadaystay inay qashinada soo dhigaan wadooyinka ama xilida roobaadka ah ee roob soo racsiyaan inay ka waantoobaan. Runtii hay-adaha u xil saaranna mar walba waxay u taagan yihiin in ay isha ku hayaan, isla markaasina ay ganaaxaan qofka dhibaatada runtii geysanayo oo ka hor imaanayo bilicda iyo caafimaadka iyo horumarka dhibaatada runtii ku ah in gacan bira lagu qabto. Marka arrinka asiga ah hay-adaha qaabishana way ka shaqeynayaan, ee amniga iyo ciidanka ilaalada dowladda hoose ee xamar. Su'aasha labaad, Boondheere runtii waxaa ku taala, war baa ku taala, wartaas iyada ah biyo qabad waaye. Mar walban waan faaro bixinaa, waan hagaajinaa, waxaa inoo saaran matoor xilli kasta oo biyaha ay ku dhacaanna matoorkaas ayaa dib loogu shidaa si biyahaas iyaga ah loogu fasaxo dhuunta. Dhuuntaas waxay keenaysaa warta ku taalo xamar weyne oo tumbuluq, wartaasina taas waxay idin ugu shubaysaa mar walba badda idoo dhanka dekadda sii marayso. Marka taas idana shaqaas waa socotaa, biyomareenan runtii waa loo sameeyey, dhuumahana runtii sifayn ayaa mar walba lagu sameeyaa. Haddana waan ka shaqeynaynaa insha allahu tacaala.
Waa mahadsan yahay, waa mahadsan tahay dhegeystayaashana, waa mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Yuusuf oo degan degmada Holwadaag. Gudoomiyaha waa salaamay salaan kadib. Gudoomiye, korontada magaalada aad bay qaali u tahay. Waa ognahay in gobolka Banaadir uusan lahayn shirkada koronto, laakiin maxaad ka qaban kartaa qiimo dhimista? Sidee loo nidaamin karaa baalayaasha korontada oo mararka qaar halis keena, khaasatan xilliyada roobka? Aad baad u mahadsan tahay gudoomiye.
Cabdulqaadir, waa mahadsan tahay. Arrinka korontada la xiriiro waa saa sheegta weeyaan maamulka gobolka Banaadir si buuxda gacanta ugama hayo maamulka korontada, laakiin wadashaqeyn iyo macaamil fiican ayaa inaga dhexeeya. Adeegyada iyo baahiyaha runtii ay u baahan yihiin si buuxda ayaan ugu fulinaa, siduuna wada shaqeynaa. Dareenkaas runtii waa uu jiraa in qiimaha uu sare u kacsan yahay, waxaana sabab u ah shidaalka oo isigu mararka qaarkood sabaynayo. Laakiin dhowr jeer oo aan ka wada hadalnay, waxaan ku heshiinay shirkadaha adeegyada bixiya number one in horta ay mideeyaan adeegooda, labo inay sameeyaan qiimo dhimis, saddex baalayaasha oo runtii isbabaryaaca fiilooyinka in iyadana mutaqaanaydi isheeg la nidaamiyo oo laga dhigo hal laga dhigo. Arrinkaasiga waa uu socoyaa, qorshahaasi runtii ilaa xad isafgarad ayaa ka jira. Waxaa kaloo xusid mudan in annagoo kaashanayno wasaaradda tamarta iyo hay-adaha waaweyn deeqbixiyaasha ah sida World Bankiga, waxaan hadda gacanta ku haynaa in gacan la siiyo shirkadaha brevatka ah si iyaguna shacabka reer Muqdisho ay usoo gaarsiiyaan adeeg jaban oo tayo leh. Idana howsheeda waa ay socotaa, waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala kol dhow idana inay bilaaban doonto. Marka dadaalkeeda waa u socoyaa, waana mahadsan tahay.
Qaybta korontada iyo soolarka ayaan filayaa in uu qayb ka yahay xafiiskaada. Marka qaybtaasi ma maamulka oo keliya ayuu ku kooban tahay mise waxaad rajeynaysaa inaad ballaarisaan?
Waa sax waaye, xafiiska wlaha guud arrimaha la xiriira korontada iyo biyaha iyo soolarka iyo inahaas qaybaha hoosimada ayay kamid yihiin. Marka si gaar ah waxaan gacanta ugu haynaa soolarka oo magaalada Muqdisho aan iftiiminaa, guud ahaan magaalada waan iftiiminaa. Haddana weli waxaan ku wadnaa ballaarin baan ku wadnaa si adula yiraahdo oo free ah yaan ugu sameynaa, ama arrinta la xiriirto korontada weli gacanta barafka ayay ku jirtaa. Laakiin wada shaqeyn buuxda ayaan leenahay, waxaan rajeynaa laftirkeeda anagoo gacan ka siinayno arrimaha la xiriiro maalgelintooda iyo capacitygooda in shacabka loo dhimrin doono aduu baqadaro mar dhow.
Dhinaca gaadiidka oo kale, sidee u nidaamisaan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa dowladda iyo kuwa rarka ka keena maaragtay dekedda iyo maaragtay meelaha labidka?
Waa su-aal muhiim ah. Runtii arrinta la xiriirta gaadiidka xamuulka ah oo dekedda kasoo baxa, caqabado badan ayaa ka jira, dhibaatooyin badan runtii waa inaga haystaan. Awaamir badanna waa laga soo saaray dhowr jeer, welise waxaad moodaa dadka qaarkood inaysan u hoggaansamin. Marka arrinkaas waxaan leeyahay dhammaan gaadiidleyda, darawaliinta, shirkadaha inay u hoggaansamaan awaamirta duqa magaalada Muqdisho ee lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqooda. Sida ogtihiin, waxaa loogu talagalay gaadiidka inay baxaan xilliga habeenkii ah, xilliga maalintiina aysan dhaqdhaqaaq aysan sameynin, si badqabka bulshada loo ilaaliyo. Arrintaas iyada ah waa ku mahadsan yihiin intay u hoggaansantay. Inta kalena waxaan rajeynayaa inay u hoggaansami doonaan hay-adaha amniga iyo kuwa sharciga ahna waxay diyaar u yihiin in ay ka gutaan waajibaadkooda cidii khilaafto awaamirta laga soo saaray xakameynta gaadiidkaas.
Gaadiidka bajaajka oo caan ka ah magaalada Muqdisho oo dhalinyaro badan ay ka shaqeystaan, iyaguna sidee ayaad u nidaamisaan? Sideese uga jawaabtaan cabashada darawalada oo inta badan soo noqnoqota gaar ahaan dhanka amniga?
Waa maasan tahay. Bajaajta waxay kamid tahay waxyaabaha shaqo abuurka ah oo runtii dhalinyarada lagu siiyey fursadda. Sanadkii hore waxaa kasoo laabatay caqabado badan, ogaysa badan runtii waa ka yimaadeen. Kadibna annagoo la tashanayno wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada, sidoo kale xukuumaddan la tashanayno, waxaan soo saarnay go'aamo. Go'aamadaas oo runtii fulay loona sameeyey AP, nidaam oo lagu kala reynayana loo sameeyey. taasi runtii waxay keentay zaxmadii faraha badnayd ee magaalada Muqdisho ay bajaajtu ay sababaysay inay yaraato oo eedul maalin shaqayso diidana maalin shaqayso. wax mukhaalafaad ahna halkaas aysan ka dhicin. shaqalkii baa yaraysay, amni daradii dhici jirta ayay yaraysay. shaqalkii runtii oo ama dilalka ahaa iyadana meesha waa ay ka baxeen intoodii badan. mararka qaarkood dhacdo iska dhacaysaa iyadana durbadiiba hay-adaha amniga way ka howlgalaan, tilaabana waa ay ka qaadaan hay-adaha sharcigan runtii waxay kasoo saaraan xukuno. sidoo kale inta cabashooyinka ka imaanayo darawaliinta bajajleyda ah dhalinyarada ah shaqo abuurka runtii ay u noqotay bajaajtaas iyada ahna waan ka jawaabnaa oo ay ugu dambeysay tiida weyd laga soo saaray bil ka hor markii ay cabasho ka keeneen arrimaha la xiriira leysinka iyo ganaaxyada iyo waxyaaba la xiriiray. dhammaana runtii dowladda hoose ee xamar iyadoo u tureyso shacabkeeda, iyadoo runtii tixgelinayso duruufaha dhaqaale, shaqo la-aanta, in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo xirfadda maanta ay ku shaqaystaan ah bajaajta, sidaas daraaddeed laga sameeyey qiimo dhimin aad u xoog badan runtii yacni duqa magaalada nuqso saaray awaamir iyo dekreto. marka taasi runtii saas ayay ahayd xaaladeeda. wada shaqeyn fiican waa naga dhexaysa darawaliinta bajaajleyda ama iskaashatooyinka bajaajta iyo dowladda hoose ee xamar.
dhanka nadaafada iyo bilicda markii aan u nimaano dhagxaanta loo yaqaano interlaga, waxaa nagu maqaal ah in degmada Hodan oo kale ay maaragtay si wanaagsan arintaas ay uga shaqeysay, marka sidee ku dhammaystiri kartaan guud ahaan caasimada?
waa su-aal muhiim ah. arrinka la xiriira interloga oo dhammaan wadooyinka jacdayaasha ee degmooyinka oo dhigayo si xawli ah ayay ugu socotaa magaalada Muqdisho, dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, waana u mahad celinayaa maamulka degmada Hodan oo ayagoon runtii ku guuleystay inay degmadaas ay dhigaan interloga ayoo kaashanayo shacabkooda iyo ganacsatadooda. runtii adan umahad celinaynaa degmooyin kalenta guud ahaanna shaqadaas iyadaa si xoog ayay ugu socotaa. runtii meel ficanna waa ay maraysaa. dhammaana waxay ku dhisan yihiin isxilqaan waayo oo runtii maamulka degmada iyo shacabka oo runtii iskaashanayo ayaa hawshaas iyadaa qabtay. maamulka dowladda hoose ayagoon runtii dhiirigelin iyo gacansiin mar walba ayay la gartaagan yihiin iyo inay marka arrinkaasiga ah wuxuu qeyb ka qaadanayaa nadaafadda, bilicda, horumarka, wuxuu qeyb ka qaadanayaa valuega xataa kirada guryaha iyo iibkooda. marka xaafadan iyada ah loo hagaajiyo wadadeeda ama laami ha ahaato ama interlob ha ahaato, baalayaal loo suro oo solar ah oo iftiinkii layrkii loo hagaajiyo, guriga asiga automatically waxaa isbedelayo valuega kira ahaan iyo iib ahaan intaba. marka runtii bilicdii magaalada Muqdisho hore ay u socotaa guulo far badan waa laga gaaray. waxaan rajaynayaa shacabka Muqdisho iyo maamulka dowladda hoose ee xamar oo iskaashanayo in mar dhow ay ku tallaabsan doonaan magaalada Muqdisho oo la tartamayso oo la jaanqaadayso magaalooyinka adduunka ugu waaweyn.
ugu dambeyntii guddoomiye Xasan Maxamed Jimcaale, magaalada Muqdisho gudaheeda iyo hareeraheedaba waxaa maaragtay sanadihii dhowaa kusoo barakacayay dad barakacyaal ah oo gobollada ka imaanaya oo intooda badan abaaraha iyo aafooyinka kale ay soo barakaciyeen. marka ma ka fikirteen in aad dib u dejin u samaysaan ama aad u dhistaan maaragtay xaafado gaar ah oo magaalada ka mid ah?
aad iyo aad arrinkaasiga ah maamulka gobolka Banaadir kaalin weyn ayuu ka qaataa dib u dejinta barakacyaasha magaalada Muqdisho dhexdeeda jooga oo sida runtii cashwaayiga ah u degay. xafiiskan howlaha guud waxaa asiga kaga aadan dib u dejin inuu u sameeyo. arrinka asiga aan runtii shaqooyin badan waan ka qabanay. hadda dowlad badanna dowladdu waa u diyaarisay. kuwa xataa waxaa jira aan iibinay oo hadda gacanta aan ku hayno oo qarash aan ka bixinay iyo kuwa dowladda hoose iyada ay bixisay intaba si dadkaas ayaga ah lagu sameeyo dib u dejin. waxaa jira hay-ado naga caawinayo inay u sameeyaan deegaankii oo si dadka masaakiinta ah loo dejiyo. shaqaas idana waa ay socotaa walow de barakacyaashu ay aada u badan yihiin oo aan la gaari karin. haddana intii suuragal ah in loo sameeyo dib u dejin iyo deegaameen loo sameeyo adeegyada ay u baahnaayeen loo hirgeliyo sida biyihii iyo korontadii iyo waxbarashadii iyo msaadii loo sameeyo. shaqadaas oo dhan runtii xafiiska walaha guud gacanta ayuu ku hayaa. waxna waan ka qabanay, waxna hadday socdaanba insha allahu tacaala.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soo diyaariyey iyo halkana ka soo jeedinayay. Walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan. Bulshada ku dhaqan deegaanada ku dhegan xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa iska kaashanayaa nabadda iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan xag jirnimada iyo isku dhacyada ka dhasha daaqa iyo biyaha. Qaar ka tirsan bulshadan ayaa isugu yimid barnaamij loogu magacdaray Daris Wanaag. Wariyaha v o a da Axmed Xuseen ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Xadka u dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan maamulada Mandera, Wajeer iyo Garissa, weli waa u xiran yahay sababo la xiriira amni darrada ka jira deegaanada xadka labada dal. Bulshooyinka ku nool xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo muddo dheer la kulmeen caqabado dhinaca amniga ah oo noloshoodana ay faqri tahay ayaa hadda ku howlan qorshe wada jir ah oo isku kaashanayaan kuna ogaanayaan kheyraadka wadaaga ah. Barnaamij loo bixiyey Daris Wanaag oo ay maalgelisay dowladda Britain ayaa isku keenay bulshada xadka ku nool iyagoo ka dooday wax ka qabashada amni darrada iyo weliba dhibaatooyinka kale ee haysta.
Waxaan ka soo qayb galay shir ay wada yeesheen dib Soomaaliya, Dijibuuli iyo dib Kenya. Wuxuu ku saabsanaa dhibaatooyinka ay leedahay nabadguurka sida daaqa, biyo la'aanta yaan ka hadlayna. Intaa kadib waxaan soo qaadanay oo aan ka hadalnay dhibaatada ee keento diris xumida, dhibaatooyinka ay keenaan diris xumida yaan ka hadlayna. Waxaa faa'iido noo ah inaan isdhexgalno Sayid Diif Soomaali, Sayid Diif Kenya, Dijibuula wada noolaanshaha diris wanaaga inaan kor u qaadno waxyaalahaasoo dhan aan ka wada hadlayna. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waanu ku guulaysanay wax saxsanna waan ka soo saarnay oo aan ku midaysannahay.
Miyaan iskaga imaadnay way hay-adda noo sheegtay waxay ahayd diris wanaag sida lagu wada noolaan lahaa walaalnimo iyo wanaag iyo wax wada qaybsi. Shirka isaga ayaan imaadnayna waa ku heshiinay wax khilaaf iyo dhibaato ka dhacay ma laha. Hay-addana waxaan ka rajaynaynaa inay mashruuca ay sii ballaariso oo baahida Ilaahay baa dabooli kare wax alla wixii ay ka qaban karto ama tabarteeda eh mashruuca ay sii ballaariso.
Mashruuca Daris Wanaag oo maamulka Wajeer ka fulinaysa hay-adda APID ayaa sidoo kale awood u siinaysa haweenka deegaanka iyo dhalinyarada ganacsatada ah si ay u kordhiyaan dakhligooda iyo dib u soo noolaynta ganacsigooda.
Wixii noogu soo dhammaatay maasha allah si qiimo badan oon gacmo wada jir aan isku wada qabsannay. Hay-adda APID iyo Daris Wanaagna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay Daris Wanaag uga shaqaynayaan oo ay gacmaha ay isu haystaan.
APID oo kaashanaysa hay-adda UNDP ayaa usbuucii hore magaalada Diif ee dalka Kenya ka qabanqaabisay munaasabadda maalinta nabadda adduunka, taasoo isku keentay odayaasha ka socda xadka labada dhinac. Waxaana odayaashaasi iyo madaxda kale ee ka qayb galayba ay dhinaca kale ka codsadeen dowladda Kenya inay furto xadka labada dal si ay u suurto gasho ganacsi badan oo u dhexeeya bulshooyinka deegaanada xadka degan. Kenya ayaa sannadkii horey ku dhawaaqday inay qorsheynayso inay dib u furto xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya oo muddo 10 sano ah xirneed, balse waxay dib u dhigtay qorshahaasi kadib markii ay korortay weerarada Al-Shabaab. Axmed Xuseen, V O A, magaalada Diif ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Aad baad mahadsantahay Axmed. Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan. bahinteeni caweysnimo ayaa intaasi ku eeg ee caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad laydmo waxaan aniga iyo dhammaan bahda v o e ba idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.